inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutro Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panganan anget dudu panas. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panganan anget dudu panas. Para sedherek ingkang kinasih, aku paring pitutur marang kabeh wong supaya mangan samubarang sing anget paling sedidik saben esuk. Koe bisa nindakake bab iki tanpa rumangsa repot. Omben-omben panas ora diperlokake, kejaba dadi obat. Weteng iku gampang banget tatu amarga akeh panganan lan omben-omben sing panas. Kanti mengkono, kerongkongan lan alat pencernaan diringkehake, lan lumantar loro-lorone iku panganan mlebu menyang jero badan. Para sedherek aja mangan panganan sing panas banget. Utawa adem banget. Menawa panganan iku adem, tenaga inti weteng digunakake kanggo manasake iku sadurunge pencernaan diwiwiti. Omben-omben adem banget mbebayani kanthi alasan sing padha. Sawetara omben-omben panas ngringkehake. Para sedherek, akeh wong gawe kesalahan kanthi ngombe banyu adem ing wektu mangan. Ojo panganan iku dikuras mangisor kanthi cairan. Ngombe banyu wektu mangan, kuwi ngurangi iline banyu itu. Luwih adem banyune, luwih gedhe bahayane marang weteng. Banyu es utawa banyu es jeruk, menawa diombe wektu mangan, bakal ngalang-alangi pencernaan, nganti weteng iku ngasilake cukup kaangetan weteng, supaya pencernaan bisa diwiwiti. Maman panganan iku alon-alon, lan jarno banyu itu nyampur karo panganan. Luwih akeh banyu dilebokake menyang jero weteng wektu mangan, luwih angel panganan iku dicerna, amarga cairan iku kudu diserep luwih dhisik. Pepenget kanggo wong sing tansah ribut. Para sedherek, aku didhawuhi kanggo ngandhakake marang para juru karya kita ing rumah sakit, lan marang guru lan mahasiswa ing sekolah kita menawa kita perlu ngayomi diri sakjroning bab selera. Ana bebaya menawa kita rumangsa-mangsa bodho sakjroning bab iki kanthi ngejarake tanggung jawab lan tugas kita nyerep wektu, satemah kita ora duweni wektu kang cukup kanggo mangan kaya dene pantese. Pawartan marang kowe ya iku iki. Sisihna wektu kanggo mangan. Ojo ngebaki wetengmu karo maneka panganan saben mangan. Mangan panganan sing maneka warna kanthi kesusu ya iku sawijining kesalahan sing fatal. Mangano alon-alon lan maman kanthi teliti. Kanggo ngentuki pencernaan sing lancar, panganan kudu dipangan karo alon-alon. Dheweke sing pengin ngendani lelara gangguan pencernaan bakal eling pitutuh iki becik-becik. Wong-wong sing ngrasakake kewajiban kanggo ngrumat kabeh kuasane sakjroning sawijining kahanan sing mungkinake dheweke kanggo menehi platosan paling becik kanggo Allah, kutune ora nglalekake. Menawa wektu mangan winates banget, aja langsung diemplok panganan iku, nanging panganan sedidik lan maman panganan iku alon-alon. Kasiat panganan ora dientui saka akehe, nanging saka pencernaan sing temenan. Dudu uga kemaremane selera amarga akeh panganan sing diulu, nanging suwene panganan iku ing sanjroning tutuk. Wong-wong sing banget seneng, utawa lagi susah hati, utawa lagi kesusu, luwih becik aja mangan nganti dheweke tenang lan bebas, amarga tenaga iki ora akeh ngetokake cairan pencerna, awit amarga wis nanggung beban akeh. Para sederek, panganan kudu dipangan kanthi alon-alon lan kudu dimamah kanthi temenan. Iki perlu supaya banyu itu cuma campur karo panganan lan cairan pencernaan bisa tumindak. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinton email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
kampanye pungkasane setan.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kampanye pungkasane setan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab siji Yohanan pasal 2 ayat 18 ya iku, "Hei bocah-bocah, iki wektu kang wekasan. Lan kaya anggonmu wis padha krungu warta yen si Antikristus bakal teko, mangkono uga ing samengko ya wis akeh Antikristus kang padha jumedul. Kaya mangkono iku dadi pratandha yen iki nyata-nyata wektu kang wekasan. Para sedherek ingkang kinasih, mungsuh iku lagi nyiapake kampanyene sing pungkasan nglawan gereja. Dheweke wis mangkono yakin marang awake dhewe menawa akeh wong sing ora percaya menawa dheweke ana sansaya sedidik wong sing bisa percaya marang solah lan kekuatane sing etapi-tapi. Manungsa iku pandangane setan lan kanthi alami manungsa iku condong melu ujuk-ujuk lan pamlidhuke setan. Dheweke jroning awake ora nduweni kekuatan kanggo nglawan tuminta olo. Yomong amarga Sang Kristus manggon ing jroning awake awit iman sing urip satemah manungsa bisa ngupaya ngadepi mungsuh sing olo. Saben sarana liya kanggo mbentengi awak iku muspro. Mung lumantar Sang Kristus wae kekuatan setan iku diwatesi. Iki ya iku sawijining kabeneran wigati sing kudu dipahami. Setan ibut saben wektu lunga rono rene mlaku munggah mudhun ing bumi golek sapa wae sing bisa dimangsa. Nanging pandonga sing temenan lan iman bakal mutungake usaha-usahane sing kuat banget. Para sedherek, setan ngarep-arep kanggo nglibatake umat sing sisa kagungane Gusti Allah jroning karusaan gedhe sing bakal nempuh bumi. Kaya dene karawuhan Sang Kristus sansaya cedhak, dheweke bakal luwih nekat lan nemtokake jroning pambudidayane kanggo nggolengake wong-wong mau. Pria lan wanita bakal muncul ngakoni duweni papadang sing anyar utawa wahyu sing anyar sing bakal ngrusak iman jroning wates-wates lawas. Doktrin-doktrine ora bakal bisa ngadepi ujian monggo sabtaning Allah. Nanging jiwa-jiwa bakal diblingerake. Laporan-laporan palsu bakal diedarake, lan saperangan wong bakal kegawa jroning kala ciret iki. Kita ora bisa waspada banget nglawan saben bentuk kaluputan, sebab setan terus-terusan golek talan kanggo narik wong-wong saka kabeneran. Para sedherek ingkang kinasih, saperangan wong ora nduweni kateguhan karakter. Dheweke kaya bal saka lem sing bisa dipendhet jroning bentuk apa wae sing bisa dibayangake. Karingkihan, mangu-mangu lan ora efisien iki kudu dikalahake. ono kakebalan tabiat Kristen sejati sing ora bisa dibentuk utawa dikalahake dening kahanan-kahanan sing jejongkrahan. Wong-wong kudu duweni moral, sawijining integritas sing ora bisa dialem, disogok lan diweten-weteni. Gusti Allah wis netepake wates-wates sing ora bisa dilewati setan. Iman sing suci banget duweke kita ya iku wates iki. Lan menawa kita mbangun awake dhewe jroning iman, mula kita bakal aman jroning panjagane sing Maha Kuwasa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.